بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام hörmətli Hadi TV izləyiciləri, xoş gördük sizləri Fiq Saatı verilişində. Bildiyiniz kimi bu verilişdə sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Soruşurlar, namaz qılan şəxsin dəstəmaz üçün dəstəmalı ayrı olmalıdırmı? Cavab budur ki, bu iş vacib deyil. Baxmayaraq ki, yaxşı bir əməldir. Hətta bəzi müçtehidlər buyururlar ki, əgər dəstəmaz üçün ayrı olarsa, dəstəmaz suyunu onunla silmək hətta məkruh da deyil. İzah bundan ibarətdir ki, müçtehidlərin fətvasına əsasən yaxşıdır ki, dəstəmazın suyu dəstəmazdan sonra silinməsin. Yaxud müstəhəbdir və ya bunu silmək məkruhdur. Bəzi müçtehidlər buyurur, əgər dəstəmal ayrı olarsa, hətta o dəstəmalla silmək məkruh da deyil. Növbəti sual. Salamun aleykum, aleykumussalam. Yazırlar, mən tam olaraq başa düşmürəm ki, necə olur axı 3 dəfə qılınan namaz vacibdir, 5 dəfə önəmli deyil, lazımdır 3 dəfə qılınsın. Təqribən sual verənin sualını mən belə başa düşürəm ki, yəni bir miqdar qarışıq yazıb, amma hər halda bunu demək istəyir ki, əgər namaz 5 ədəddirsə, nə üçün bunu biz 3 vaxta qılırıq? Yəni bir növ həmin əhli sünnənin şübhəsini edir bu şəxs. Bizim bir sübh namazımız var. Zöhr, əsr, məğrib, işa. Nə üçün bunu biz şiyələr 3 vaxta qılırıq? Birinci cavab budur ki, buna xatir qılırıq, çünki müçtehidlərimiz ki, həqiqətdə bizim dini alimlərimizdir və Allah təbarək və təalanın hökmlərini onlardır ki, Quran və Peyğəmbərin hədis və rəftarlarından və əməllərindən bizə, həmçinin Əhl-i Beytin bizə gətirib, çıxarırlar və izah edirlər, bəyan edirlər. Onların fətvası budur. Əsl cavab budur. Amma istəsək, bir miqdar elmi cavab verək. Bunun da öz yerində gərək geniş bəhs olsun, amma qısa desək, bundan ibarətdir ki, nə eybi var 5 ədəd namazı 3 vaxta qılmağın? Bunun eybi, maniyəsi nə ola bilər? Əgər Allah təbarək və təala desə, yaxud bizim Peyğəmbərimiz desə Qur'an-ı Kerimdə ya hədislərdən ələ gətirsək ki, nəinki 3 vaxta, bu 5 ədəd namazı bir vaxta qılın. Bunun nə eybi var? Heç bir eybi yoxdur. Vaxtdan məqsəd də ki, əlbəttə ki, mümkün deyil bir vaxta bir neçə namazı qılmaq. Hər namazın öz vaxtı var, əgər bir miqdar əqli yanaşsaq buna. Belə deyil ki, biz zöhr namazının vaxtında həm zöhrü qılırıq, həm əsri. Bu şübhə özü səhvdir. Zöhrün vaxtında zöhrü qılırıq, əsrin vaxtında da əsri qılırıq. Amma əsrin vaxtı nə zamandır? Əsrin vaxtı zöhr namazı bitdikdən sonra başlayır. Bu əsrin vaxtıdır. Xiftən namazını biz vaxtında qılırıq. Mümkün deyil biz şam namazının vaxtında, yəni məğrib namazının vaxtında həm məğribi qılaq, həm işanı qılaq. Çünki məğrib namazının vaxtı 3 rəkət. Təsəvvür edin, 3 dəqiqədir. Biz orada 7 rəkət namaz qılmaq mümkün deyil. Amma biz bunun vaxtını müəyyən edək. Vaxtı nə zamandır? Vaxtı başlayır, işa namazının vaxtı başlayır, məğrib namazı bitdikdən sonra. Üçüncü bir ibarə ilə desək, bizim bu 5 namazımızın bir xüsusi vaxtlar var, bir müştərək vaxtı. Xüsusi vaxt bundan ibarətdir ki, Azəhər azan başlayan kimi, süb azanı başlayan kimi, süb azanı başlayan kimi süb namazı başlayır. Bu, onun xüsusi vaxtıdır. Başqa namazları da orada qılmaq olar. Zöhr və əsr namazının xüsusi vaxtı var. Zöhr namazının xüsusi vaxtı zöhr başlayan kimi, azan başlayan kimi. Misal üçün, hər rəkət bir dəqiqə çəkərsə, 4 dəqiqə onun xüsusi vaxtıdır. Ondan sonra müştərək vaxtıdır. Amma cüm batana 4 rəkət qalmış, yaxud məğrib azanına 4 rəkət qalmış, əsr namazının xüsusi vaxtıdır. Ondan əvvəlki vaxtlar müştərək vaxtdır. Məğrib və işa namazda həmçinin əvvəldən məğrib namazının 3 dəqiqə deyək vaxtıdır, sonunda işa namazının gecənin yarısına 4 dəqiqə təqribən qalmış işa namazının xüsusi vaxtıdır. Onun arası müştərək vaxtıdır. Yaxşı, müştərək vaxtda biz tərtibi riayət etməklə, yəni zöhrü əsrdən öncə və məğribi işadan öncə qılmağın heç bir eybi yoxdur və heç bir problemi yoxdur. Mənim cümanıma hətta digərlərinin bu şübhələrinin də yeri yoxdur. Təbii ki, buna bizim tələbələrimiz və alimlərimiz yerindəcə layiqi və kifayət edici cavabı da daha dəqiq və argumentlərlə sübut edib və veriblər. Amma növbəti sual. Yazırlar, salamun aleykum və rəhmətullah. Mən gecə namazını sübh azanından yarım saat öncə başlaya bilərəmmi? Bir də ki, 8 rəkətli gecə namazının nafiləsi, niyyəti hər 2 rəkətdən bir etməliyəm, yoxsa bir dəfə əvvəldə niyyət etsəm kifayətdir, təşəkkür edirəm. Bəli, siz gecə namazının nafiləsini, yəni gecə namazını sübh azanından yarım saat qalmış qıla bilərsiniz və bunun ən gözəl vaxtıdır. Buyururlar ki, gecənin yarısı keçdikdən sonra gecə namazının vaxtı başlayır. Gecənin son üçdən bir hissəsi daha da fəzilətli vaxtıdır. Sizin yazdığınız yarım saat demək olar ki, o son üçdə bir hissəyə düşür, daha da fəzilətli vaxtıdır. Gecə namazı 11 rəkətdən ibarətdir. Əvvəlki 4 gecə nafiləsi niyyəti ilə 2 rəkət qılınır və hər birinə ayrıca niyyət etmək lazımdır. Və sonradan yeni növbəti bir 2 rəkət qılınır. Şəfə namazı niyyəti ilə, təqribən bu da gecə namazıdır, elə gecə namazı niyyəti ilə də demək olar, sonda 1 rəkət vitr namazı, yəni tək rəkətli namaz qılınır. Bunda gecə namazı niyyəti ilə deməyin heç bir eybi yoxdur, qılınır. Və bunların hamısının ayrıca niyyətləri vardır. Yazırlar ki, bir qadın 3 ilə yaxındır ailəsindən boşanıb, talağı verilməyib, həmən qadın yenidən ailə qurmaq istəyir. Nə etsin? Əri isə ailə qurub. Nə etsin? Talaq almalıdır. Talaqsız mümkün deyil bunun evlənməsi. Hətta əgər evlənərsə, evləndiyi şəxs buna əbədi haram olar, ona görə lazımdır talaq alsın. Bunun əri evlənib, evlənməyib, bunun işini həll etmir. Əri evlənməsə də bu talaq alarsa evlənə bilər. Talaq almazsa, əri evlənsə də bu şəxs evlənə bilməz. Əgər əri bunu boşamırsa, nəfəqəsini də vermirsə və buna sahib də çıxmırsa, şəriət hakiminə müraciət edib talaqı almalıdır. Salam əleykum, əleykumussalam. Bir sualım olacaq. Mənim Bəli. Dayım 8 ildir ki evladı olmur. Bu bir miqdar şəxsi olduğu üçün mən bunu öz ibarələrimlə demək istəyirəm. Çünki istəmirəm məlum olsun kimlərəsə ki, sual kimdən gəlib. Əlbəttə, çox az ehtimal var, amma hər halda bir miqdar sual dəqiq yazılıb burada, müəyyən ünvanlarla. Ona görə xülasəsi bundan ibarətdir ki, bir şəxsin övladı olmur, başqasından övladlıq götürüb və hətta məhrəm-naməhrəmlik baxımından da problem yoxdur. Ya məhrəmləridir, ya da ki, bu, deyək ki, süd vasitəsilə həll ediblər məsələni, məhrəmliyə ələ alıblar. Sual bundan ibarətdir ki, bu uşaq indi böyüyüb, onun anasına və atasına, həqiqi ana və atasının olmağı ona bildirmək lazımdırmı? Yəni, burada bir miqdar bunu yazan mənim gümanıma diqqət edib məsələyə. Ola bilsin ki, biz cavab verək ki, bəli, bildirməlidir. Çünki bilsin ki, bu qızdırsa bilsin, bu kişi buna naməhrəmdir. Yəni, bunun atası deyil. Oğlandırsa bilsin, bu analığı bunun, yəni ki, bunu övladlığa götürüb, ona məhrəm deyil, naməhrəmdir. Amma sual verən diqqət edir. Buyurur ki, məhrəmlik, naməhrəmlik baxımından da heç bir problem yoxdur. Ya öz məhrəmləridir. Məsələn, necə ola bilər? Oğlan bacısının yaxud qardaşının qızını götürüb saxlayır. Və yaxud xanım öz bacısının yaxud qardaşının oğlunu götürüb saxlayır. Naməhrəmlik baxımından problem yoxdur. Amma valideynin haqqıdır mı uşaq bilsin ki, bunun anasıdır və ya atasıdır? Ata və ananın sını tanımağı lazımdır ki, bizim vəzifəmiz var deyək ki, yaxud demək vacib deyil. Bir cəhətdən bunu bildirmək lazımdır. O da buna xatirdir ki, uşağın ata və ana malında haqqı vardır. Ata və ananın sabahları dünyadan getdi. Bəli, uşağın haqqı vardır onun malında. Gərək uşaq bilsin ki, bunun atasıdır, anasıdır. Öz səhmi irsin aparsın və ya onu bağışlasın qardaşına, bacısına və ya digərlərinə. Əgər bu bilinməzsə, gələcəkdə irs problemi yaradır. Əgər bunu biz nəzərə almasaq, başqa baxımdan valideynin, yəni əhkamı baxımdan valideyn öz vəzifəsini yerinə yetirərsə, uşağına nisbətən də uşaq bilməsə də elə bir problem görülmür. Baxmayaraq ki, əxlaqi nöqteyi nəzərdən bunun bilinməsi yaxşıdır ki, uşaq öz valideyninden məlum duyğuları, ehtiyac duyduqlarını mənəvi baxımdan dərk edə bilsin. Hər halda dinin məsləhəti bunu bildirməkdir, vacib də olmasa belə. Salamun aleykum. Yazırlar ki, bir mömin şəxs bilmədən spirtli içki içibsə nə etməlidir? Bəli, əgər bilmədən içibdirsə, bunun heç bir şəri vəzifəsi yoxdur. Təkcə spirtli içki nəcis olduğu üçün məşhur nəzərə əsasən spirtli içki toxunduğu yerləri yumalıdır. Və növbəti sual spirtin pak və nəcis olmağından sual verilib. Spirt özü-özlüyündə nəcis deyil və tibbi spirtlər var, alırıq, evə də gətiririk, istifadə edirik bəzi işlərdə, heç bir nəcasəti yoxdur. O şərab halına düşdükdən sonra, məstedici halına düşdükdən sonra, yəni şərab sayılan halında nəcisdir və istifadəsi də içki üçün təbii ki, haramdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.